Yiğit'le Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 11. apreli hepdenin çarşınbı günü. Şugun programımızda Ferhidavat şahırında ilatı verilen elektrik toğı TV gazı yığıydan ve izi verilip getirilir. Yol ötünde yaşayıcıları onun gereğine kepek verilip başlandı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlep bilirsiniz. Odalı bilen günün tazeliklerini dikkatinize getiriyoruz. Olur bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyorum. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siria qarşı raketa hücumunun bolup biljekdigini yangzadyp, raketaların geljekdigini himaytyp, Russiyanı tayar bolmağa çağırdı. Trump'ın 11 aprelde özünün Twitter hasabında kaldıran yazısı, Rus harbolarının ve diplomatlarının Siria qarşı atılacak islendik raketanın urulup düşürüljekdigi baradaky haybatlarına salgılandı. Rusya Siria atılacak islendik ve ähli raketaları urjakdygyna söz berýär. Rusya tayar bol, sebäbi olar gelir. Olar ajaýyp täze ve akıllı. Sen adamları gaz bilen öldürýän ve muňa begenýän haýwan bilen hyzmatdaş bolmaly däälsin, diýip Trump Twitter'da ýazgy galdyrdy. Trump Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assada salgylandy. Trump onuň 6 aprelde Damaskyň etegindäki Duma şäherine amala asyrylandygy çaklanylan zäherleýiji gaz hüjümine jogapkärdigini aýdýar. Azerbaycanlılar yurdun Novotak prezidentini taylamu için ses veriyerler. Yurdun etasi opozisyon partiyaları taylavların kalplaştırılacaktığını öngü sürüp onu baykot ettiler. Şeyle de taylavlarda yurdun hedirk prezident 56 yaşlı İlham Aliyev'in 4. zik prezidentliği taylanacaktığına karasılıyar. Aliyev yurdu öz kakısının ölümünden son, yani 2003 yıldan beri baş tutunluk edip geliyer. Azeri oppozitsiyasi ve Gunvatar hukumetleri Aliyevi, azat media, jurnalistleri ve oppozisyon siyasetçilere basış etmekte ayplayarlar. Türkmenistan'ın sport baradaki devlet komitetinin odolki başlığı Kazakistan'ı yurdun ilçisi hükmünde vizipa girişti. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev çarşenbi günü Toylu Kumekov'dan inanç hatını aldı. Ýatlytyk Toýly Kumekow şu ýylyň başynda sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşadylypdy. Bu geçen sentýabrda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş nota boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda baýrakly ornlary eýelen türkmen türenleriniň bir näçesiniň netijeleriniň ýatyrylyp, medallary alınıp, käbirleriniň hatda uzak ýyl türme tutulugyny hökm edilendigi baradaky maglumatlara gabat gelipdi. Sol bir wagtda ýokary derejeli türkmen sport retmiýetiniň wezipesinden boşadylmagynyň türkmen pehlwanlarından bir kanun kuwatlandyrjylaryň tapylmagynyň arasynda nähildir bir ara baglansyň bardygyny anyklamak başartmady. Müsürün harbi suudu 10 aprelde Gopti Kristiyanlarının kiliselerine karşı amala asırılan 3 bombalı hücumu ilteşikli olmakta guman edilen 36 adamı ölüm cezasına hüküm etti. Hücumların cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne alıptı. 2007 yılın aprelinde canından geçenlerin Nil'de Delta ve Aleksandriye şehirlerindeki kiliselere karşı amala asırılan hücumlarında 46 adam helak olupti. 2016 yılın dekavarında canından geçenin Kayyir'in esası Goptik Katedralına karşı amala asırın hücumunda 28 adam ölüpti. Müsürün kanunçuluğuna layıklıkta harbi suudunun çıkaran hükümü indi yurdun baş müftüsünün karamağına yollanır. Aşgabatda IWF ağır atletika boyunca dünya çempionatı geçirilir. Yine de 200 gündün, yani 28. oktyabrda başlamalı bu çempionatı ilki Peru'nun paytaxtı Lima'da geçirmek planlaştırılıpti. Emma yarısın geçirilmeli kompleksinin gurulup yetişmendiği sebeple onu Aşgabatda geçirme kararına gelindi. Ağır atletika boyunca yarısın Aşgabattaki Olimpi şehircigiğinde geçsekdigi aydylýar. Ýatlytyk bu kompleksde geçen sentýabrda ýapyk binalarda ve söwüş nota boyunca 5-nji Aziýa oýunlary geçirilipdi. Aşgabat şonda ýurdun agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigine hem garamazdan bu ýarysy milliardlarça dollar harcylapdy. Sol bir wagtda 28-nji oktýabr 10-njy noýabr aralygynda geçsek agyr atletika ýarysyny döwlet büdjetinden çykarylacak pul seristeleri barada maglumat berilmeýär. Täjik resmiýetleri 19 martda Istanbulda tutup edilen 2 oppozisiýa wekilini ekstraditsiýa etmek üçin Türkiýe resmi taýdan ýüzlendi. Täjikistanyň içeri işler ministrligi Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Duşenbäniň Ankara bilen Topar 24 oppozisiýa toparynyň lideri Suhrobi Zafary we beýleki bir oppozisiýa gurulmasynyň wekili Nasim Şaripowy ekstraditsiýa etmek boýunça gepleşikleri geçirýändigini mälim etdi.